Bună dimineața!
Bună dimineața și astăzi, în cadrul interviului nostru, am deschis ușile științei.
Da, facem acest lucru des, dar ar trebui și mai frecvent de făcut acest lucru. Astăzi discutăm cu Bejan Iurie, vicedirectorul Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe din Republica Moldova. Domnule Bejan, bine ați venit la Eco FM!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Haideți să discutăm despre unele subiecte care au tot apărut în presă și aceste subiecte riscă să stârnească panica, căci este o vorbă care îmi place foarte mult, că lipsa de informație naște de iritanți agresivi și de asta chiar zilele acestea acea știre, Hidrometeo a lansat, pare mi se domnul Cazacu, a bătut alarma, mai bine zis, că uite, putem intra în secetă hidrologică. În general se vorbea că este obișnuit ca în acest timp să cadă precipitații, da, să fie chiar mici inundații, acum să fim bogați în apă, însă se întâmplă cu totul viceversa. Deci, din prima sursă, din partea domnului vicedirector, să aflăm care este totuși adevărul.
Da, săptămâna trecută am avut ocazia împreună cu domnul Cazacu Sim la un post de televiziune privat, unde am discutat, am abordat această problemă. Într-adevăr, în prezent înregistrăm o secetă hidrologică, se poate menționat că este chiar un fenomen prelungit, deoarece de 10 luni încoace noi avem, se înregistrează debite minime și este o perioadă record cu astfel de debite minime înregistrate în cele două râuri, artiere fluviale importante, Prut și Nistru. Spre exemplu, râul Nistru are la moment 50% din debitul normal și râul Prut are în jur de o treime din debitul normal. Ceea ce este foarte straniu, că aceste două râuri în perioada de primăvară de regulă asigură 40% din debitul anual, pe când la moment cifra este practic de 2-3 ori mai mică. Problema este că aceste râuri, 80% din debit îl formează pe teritoriul Ucrainei, statului vecin. Perioada de 10 luni încoace a fost o perioadă fără precipitații abundente, iarna a fost fără zăpadă, respectiv în prezent se înregistrează debite foarte mici pe aceste două râuri și din păcate este o alarmă, este un semn vizibil că vom avea iarăși un an secetos.
Chișinăul este sub amenințare?
Da, deci colegul de la Apă Canal Chișinău a menționat că săptămâna trecută era 10 cm deasupra nivelului critic. În caz dacă va continua să scadă, e clar că o parte din Chișinău riscă să rămână fără alimentare cu apă. La moment, această problemă se poate soluționa pe o anumită perioadă prin deversări mai mari de la lacul Dubăsari, dar și aici nu uităm că abia începe perioada de irigare, perioada estivală, deci lacul dat tot trebuie să acumuleze o anumită rezervă, nu poate să menține niște debite mari în perioadă îndelungată. Exact același lucru și la Costești Stânca. De exemplu, acum s-a început o perioadă controlată de deversare mai mare pentru a simula, să zicem așa, unele inundări în aval, iar deja de 2-3 zile, peste 2-3 zile, va începe iarăși a evacua acel debit ecologic, adică numai o treime din debitul normal. Totuși, calculând sau făcând diferența dintre aportul și deversările făcute, lacul Costești Stânca va putea să acumuleze o anumită rezervă pentru perioada estivală, dar totul depinde de cantitatea precipitației care va cădea în următoarea perioadă.
Dar aceste deversări controlate, ele pot asigura o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că oricum apa nu vine. Pentru a trece apa prin aceste lacuri, ea trebuie să vină.
Corect. Deci în cazul râului Nistru, nu uităm că mai este un lac de acumulare în Amonte, e vorba de Novodnistrovsk, care se află pe teritoriul Ucrainei. În afară de aceasta, trebuie numai decât să menționăm faptul că în Amonte se construiesc cascade de mini-centrale hidroelectrice, lacuri de acumulare pe teritoriul Ucrainei. Iarăși, tind să menționez cu fiecare ocazie că din 2013 Rada Supremă a Ucrainei n-a ratificat acest acord bilateral pe Nistru, care să reglementeze debitul normal. În cazul râului Nistru, deci unica salvare a noastră este că și orașul Odessa se alimentează. De ce ei cumva se străduie să asigure un debit cât de cât constant, însă iarăși fluctuațiile de multe ori sunt foarte mari. Și mai ales acum că se începe perioada de prohibiție la pește, trebuie un anumit debit, chiar peste debitul ecologic, pentru o reproducere normală a ichtiofaunei. În plus, se va începe în curând sezonul de irigare din Nistru. Deci toate acestea vor necesita un consum sporit de apă. Și de ce trebuie să avem și un debit mai ridicat?
Dar ca urmare ce poate fi? Ce riscăm? Apocaliptic? Nu e apocaliptic?
Conform directivei cadrul apei, conform legii apei, deci râurile trebuie să aibă, aceste râuri, un debit ecologic, care reprezintă o treime din debitul mediu normal. Râul Nistru are 320 m cub secundă, respectiv o treime în jur de 100-110, aceasta ar fi minimul. La Prut, 80 m cub secundă e debitul mediu, respectiv 30-33 este minimul ecologic. La Prut deja s-a atins acest minim. Dacă se coboară sub acest minim, deja este interzis orice fel de utilizare a apei din râu și respectiv se pune în pericol toată ecosistema acvatică, biodiversitatea existentă și așa mai departe. Adică se pot ajunge și la situații de catastrofe ecologice, locale, regionale.
Am înțeles. Deci suntem foarte aproape de această catastrofă sau nu? Vreau să vă mai întreb, cei de la departamentul meteo ce spun, vom avea o vară turidă sau nu?
Până când prognozele lor sunt pesimiste, noi cunoaștem că ei elaborează numai prognoze de scurtă durată pe o săptămână. La moment, deci, prognozele încă rămân pesimiste, dar totuși sperăm că până la finele lunii aprilie vom avea și zile ploioase, în special în bazinul superior a acestor două râuri, adică pe teritoriul Ucrainei, unde se formează debitul acestei râuri.
Să însemne că dacă nu a fost zăpadă iarna asta, nu sunt zăpezile care se topesc.
Rezerve
noi.
Corect, adică scurgerea de primăvară în aceste râuri este anume debitul nival care se formează în urma topirii zăpezii în munții Carpați și în regiunile limitrofe. Deci acolo unde se formează debitul acestor râuri.
Dar aceste debite minime, ele, de fapt, perioada lor normală este în toiul verii, prin luna iulie, august, de fapt.
Minimele.
Minimal, corect.
Deci maximele se înregistrează în lunile mai, iunie. Deci coincide, se suprapune și cu perioada pluvială, adică precipitații mai abundente, iar minimele în august, septembrie, când sunt și cele mai toride zile se înregistrează pe teritoriul Republicii.
Nu ne rămâne altceva decât să fim în așteptare și să vedem ce va fi.
Da, cam așa se primește, ca de obicei trebuie să ne rugăm ca să ploaie.
Da, aveți dreptate. Dar știu eu, acea stație care pompează apa, spre exemplu, din Nistru pentru a alimenta Chișinău, de asemenea, la un anumit nivel pur și simplu se oprește?
Da, deci este o stație care funcționează în regim automat, este sensibilă la nivel. Aici mai este o altă problemă, poate mai puțin abordată, e vorba și de acele extracții ilegale din nisip, prundiș, care se fac din Nistru în cazul dat, care contribuie în timp la coborârea nivelului apelor, inclusiv apelor freatice, la migrarea albei râului, la activizarea eroziunii și așa mai departe. Și acestea pot fi o cauză că nivelul la stația de pompare a ajuns practic la cel critic.
Dar situația cu râurile interne din Republica Moldova, pentru că și ele sunt o sursă pentru râurile mari, o sursă de aprovizionare cu apă.
Conform estimărilor făcute în perioada anterioară, deci în lacurile și râurile interne sunt concentrate undeva 15-20% din apele de suprafață, adică rezervele sunt foarte mici. În plus, majoritatea lacurilor, iazurilor, și au expirat perioada de exploatare. Adică ele au fost construite în anii 60, 70, 80, însă perioada de exploatare preconizată, planificată, este 20, maxim 30 de ani. Adică deja toate și-au depășit perioada de exploatare. Gradul de colmatare, în cel mai bun caz, este 50%, cum este cazul, de exemplu, lacului Ghidighici, dar sunt și lacuri care au ajung la 70-80% colmatare. Din cauza lipsei fâșiilor riverane de protecție, în urma precipitațiilor torențiale, are loc spălarea solului, eroziunea și toate acestea se depozitează în lac, în plus pesticidele care erau pe aceste terenuri și calitatea acestor resurse este una joasă. Practic, cu excepția acestor două râuri, peste tot avem calitate proastă și foarte proastă. În plus, la sud, din cauza condițiilor climatice mai aride, în multe, unele lacuri, iazuri, gradul de mineralizare depășește 2 grame pe litru. Deci, limita atât în scopuri potabile, însă în cazul dat nu vorbim de scopuri potabile, în irigare este de 1 gram pe litru, pentru unele subtipuri de cernozeom chiar 0,8. Aici avem depășiri de 2-3 ori, deci nici în scopuri de irigare, scopuri agricole, noi nu putem utiliza aceste resurse. În plus, specificul climatic stimulează tot mai mult evaporația acestor resurse. Unica soluție care rămâne să gestionăm corect ceea ce mai este și să luăm exemple altor state. De exemplu, în Statele Unite, deja de vreo 5-6 ani, în parte de sud-vest, se captează apele din precipitațiile torențiale. Se construiesc lacuri speciale acumulate, se pune pe fundul lor peliculă specială ca să evite infiltrarea și în urma acestor precipitații se captează apa pe care ea este utilizată. La noi trendul arată că cantitatea anuală de precipitații este în creștere, însă este în creștere pe contul acestor averse, când în decurs de jumătate de oră poate scade norma lunară de precipitații. În condiții de teritoriu urbanizat, toate acestea se duce în scurgere, nimic nu se acumulează. Râurile la noi toate sunt regularizate, lipsesc aceste meandre, zone umide care ar putea acumula aceste resurse. Și de fapt, în 2-3 zile, ele părăsesc teritoriul țării. Deci noi trebuie să ne învățăm să căptăm aceste ape, dar în special și cele de pe Nistru și Prut. Să restabilim aceste zone umide care în condiții de inundație magazinează resursele de apă, iar în condiții de secetă sunt principala sursă de alimentare a râurilor.
Da, foarte interesant subiect am atins noi referitor la acest lucru. Sper că ascultătorilor deja le este mai clar. Prieteni, discutăm cu domnul Iurie Bejan, vicedirectorul Institutului de Ecologie și Geografie Academiei de Științe din Republica Moldova. Domnule vicedirector, să vorbim și despre acea problemă a utilizării apelor subterane în scopuri de irigație, căci am dedicat o emisiune aici la EcoFM, să vedem care a fost continuitatea, ce s-a hotărât sau problema a rămas în aer.
Până la urmă nimic nu s-a hotărât, adică încă urmează discuții pe această temă. Eu înțeleg și părțile interesate, în special fermierii care duc lipsă, criză profundă de resurse de apă și inevitabil această problemă încă o să fie discutată foarte mult timp. În contextul că deja din 2010 încoace, noi practic fiecare an este an secetos cu insuficiență de precipitații. Problema, în viziunea mea personală, ar trebui abordat un pic altfel. Trebuie de făcut o prioritate. Ce este mai important? Să continuăm să menținem 75% terenuri agricole sau să încercăm să revenim la o balanță ecologică? Adică să avem cel puțin 30-40% terenuri naturale, vorba de păduri, pășuni, zone umide și așa mai departe. Să facem un studiu de fezabilitate, să vedem unde are sens să continuăm cu activitatea agricolă, unde nu este rentabil și așa mai departe. Am menționat de aceste zone umide. Trebuie să menționăm că majoritatea terenurilor amenajate pentru irigare se află anume în luncă, pe prima terasă acestor două râuri. Și, de fapt, istoric se suprapun cu acele zone umide. Și dacă nu era acel drenaj, nu era acele măsuri de regularizare promovate în perioada sovietică, posibil că acolo nu era o criză de resurse de apă. Studiile anterioare arată că numai 10% din apele subterane au un grad de mineralizare care ar permite utilizarea acestor ape în irigare. Iarăși e nevoie de niște lacuri de decantare pentru a aduce temperatura la cea atmosferică cât de cât, de a evita acel stres. Este nevoie totuși de a actualiza acea bază de date, acel monitoring care se face de către expediția hidrogeologică, de către agenția de geologie, pentru a vedea încă o dată, a se convinge care este gradul de mineralizare a apelor subterane pentru toate cele 7 orizonturi acvifere, de a mai trece în revistă studiile pedologice care au evidențiat că după 4-5 ani de utilizare a apelor subterane în irigare, inevitabil se duce la salinizarea solurilor. Și cântărind toate aceste aspecte, de luat o decizie. E clar că decizia până la urmă va fi una politică, iar cei care o promovează ar trebui să-și asume responsabilitatea de consecințele care vor fi. Academia de Știință nu este decât un organ consultativ, adică s-a solicitat opinia, ea și-a expus opinia oficială. Mai departe, deja politicul trebuie să ia decizia, dar să-și asume și consecințele. E clar că este o problemă foarte dureroasă, ar trebui să trecem în revistă strategia de adaptare la schimbările climatice care a fost aprobată, regulamentul de gestionare a secetei care a fost aprobat, de văzut acolo măsurile care sunt, de preferat culturile care sunt rezistente la secetă, termofile și așa mai departe. Sunt un șir măsuri complexe, dar consider că ar fi bine de promovat și măsuri de conștientizare în rândul fermierilor, populației și de a lua o decizie corectă.
Da, dar de ce se cere opinia Academiei, se cere opinia oamenilor de știință și tot până la urmă
nu se ia în calcul.
Nu se ia în calcul, va fi o hotărâre politică. Asta cum? Nu chiar nu pot să înțeleg. Nu trebuie tot ce se face să înceapă cu știința și să finalizeze cu știința. Nu vrem bine aceste țări.
Sunt de acord absolut, însă hotărârile le aprobă guvernul, parlamentul. Noi ne expunem, dar câteodată se întâmplă că părerea noastră fie că este ignorată, nu este convenabilă sau pot fi alte cauze. Deci noi avem exemple nefericite din trecut când au fost salinizate foarte multe terenuri. Putem menționa aici de canalul acela care s-a dorit a fi construit Dunărea-Nisporeni, care a traversat niște sectoare cu roci salinizate. Avem un șir de teritorii, cum ar fi, de exemplu, Podișul Ciulucurilor, raioanele Sângeriei, Telenești, unde la suprafață se află argilele sarmațiene, care au un grad sporit de mineralizare. Deci aici, practic, nu mai putem introduce apă plată și prin evapotranspirație sărurile acestea vor apărea la suprafață. Nu știu din ce cauză noi chiar am fost considerați ca dușmani fermierilor. De fapt, noi vrem să preîntâmpinăm că prin această măsură, de fapt, poate fi distruse două resurse deodată, apele subterane și solul. Și de ce trebuie să cântărim și să luăm o decizie durabilă, care să fie, să nu afecteze mediul pe perioada îndelungată. Dar ce noi și așa avem practic un colaps ecologic, nu avem o stabilitate ecologică pronunțată, noi trebuie să ajungem la 10% teritorii protejate până în 2020, la moment avem 6%, dar și acelea sunt cu mari rezerve. A fost inclus aici, de exemplu, și Parcul Național Orhei, care încă este în proces de formare. Putem aici mai adăuga zonele umide de importanță internațională, Nistru de Jos, Prutul de Jos, dar mai avem încă foarte mult de lucru la acest capitol.
Mi se creează impresia și cred că s-a creat tuturor ascultătorilor că tergiversarea acestei decizii de fapt este o amânare până la timpuri mai bune, mai favorabile pentru cei care iau deciziile astea. Dar poate între timp ar fi, cum ați spus și dumneavoastră, ar fi o soluție construirea acelor lacuri de acumulare din aversele de ploi, de exemplu, dacă ar putea ele asigura?
Noi ar trebui să ne învățăm să utilizăm sau să utilizăm orice picătură de ploaie. Și dacă în anii 70-80 s-a dorit aceste măsuri de regularizare a râurilor, acum ar trebui să revedem aceste măsuri de renaturare a râurilor. Deci, în primul rând, uităm un proces natural că râul, dacă este lăsat de la sine, el își revine la normal. Trebuie să asigurăm ca prioritate, noi am menționat, de exemplu, și în planul de gestionare a bazinului Prutului, ar fi suficient în următorii 6 ani două măsuri prioritare să fie implementate. În primul rând, ar stabili cele fâșii riverane de protecție, care, în primul rând, ar minimaliza poluarea din surse difuze din agricultură, dar și a permite reducerea vitezii cursului de apă, ridicarea nivelului apelor freatice, îmbunătățirea calității apelor freatice. Și a doua măsură ar fi prin principiul aglomerării, adică de la orașele cele mai mari până la o anumită limită, să construim stații de epurare, care în prezent, practic cu excepția câtorva orașe, celelalte sunt lipsite de aceste stații. Iarăși este un focar, o sursă punctiformă constantă de poluare a resurselor de apă. Avem, de exemplu, Pinistru, orașul Soroca, Rezina, care nu dispun. Orașul Ungheni caută soluții de ceva ani și nu găsește finanțare. Cahul este în asemenea situații. Deci sunt priorități care noi le-am menționat în acel plan care l-am elaborat și care urmează să fie implementate. Și clar că aici cea de-a treia măsură care am menționat-o, acordurile cu Ucraina să fie semnate și din partea ucraineană să fie asigurat un debit constant.
Dumneavoastră, cum credeți că om de știință în ultima perioadă, hai să spunem 3-4-5 ani, populația Republicii Moldova, mass media noastră, a devenit mai, știu eu, mai aproape de natură, mai aproape de mediu, îi deranjează mai mult problemele de mediu decât până, eu știu, aproximativ 10 ani urmă?
Eu consider că da, și aici ca argument ar servi acea multitudine de proiecte care s-au implementat, se implementează. Și obligatoriu fiecare proiect cel puțin are o etapă de consultări publice, pe lângă proiectele care nemijlocit au fost axate pe conștientizarea populației. Nu știu cât de relevant a fost acel auditoriu cu care s-a lucrat. În plus, aici trebuie de adăugat încă o mare realizare a Ministerului Mediului, a Ministerului Educației. Cursul acela de educație ecologică care s-a elaborat și care consider că trebuie să fie obligatoriu în toate clasele, deoarece anume formarea personalității se începe în școală și dublând sau chiar triplând cu orele de biologie, geografie, e clar că el primește cel necesar de cunoștință și el conștientizează că orice acțiune poate fi dăunătoare sau invers prietenoasă mediului.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule vicedirector. Prieteni, discutăm cu Iurie Bejan, vicedirectorul Institutului de Ecologie și Geografie, Academiei de Științe din Republica Moldova. Domnule Bejan, eu țin să vă întreb despre institutul pe care îl reprezentați dumneavoastră. Ce s-a mai făcut nou la acest? Ce colaborări au avut savanții dumneavoastră cu, știu, poate Ministerul Mediului, cu ONG-uri de mediu? Ce au făcut, căci sunt foarte activi, dacă e să vorbim de punct de vedere, dar suntem dotați cu oameni de știință de calitate, Moldova chiar stă bine și geografii și ecologii stau bine la acest capitol.
Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci chiar recent, cu 2 săptămâni în urmă, noi am fost implicați în organizarea unei conferințe științifice la Universitatea Academiei de Științe. Noi am asigurat secțiunea ce ține de schimbările climatice, deci unde am vorbit despre studiile recente în domeniu, realizările. Am fost plăcut surprins că au dat curs invitații și colegii din România de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. În afară de aceasta, planificăm în perioada 14-15 septembrie să realizăm o conferință științifică cu participare internațională. Tematica este probleme ecologice și geografice contemporane, unde trecem în revistă toate problemele de mediu existente și conferința dată va fi organizată cu participare și cu suportul Ministerului Mediului, pentru care vreau să-i mulțumesc anticipat. Pe lângă aceasta, alte realizări.
Sunt proiectele care sunt...
Da, finalizăm planul pe Prut, deja îl transmitem Ministerului Mediului. Până la sfârșitul anului trebuie să acoperim și partea cea de sud cu Dunărea, Marea Neagră. Suntem implicați și în activitatea rezervațiilor științifice, deci chiar recent Agenția Molțil a apelat la serviciile noastre cu rezervația Prutul de Jos. Acordăm servicii de consultanță tuturor solicitanților, țin să menționez acele expertize ecologice care noi suntem responsabili prin hotărâri de guvern. Ne pregătim de perioada aceasta de deplasări în teren, e clar că suntem în căutare permanentă de surse financiare, deoarece pe linia Academiei noi deja nu mai primim bani pentru acele cercetări în teren, odată cu reducerea finanțării, respectiv s-au redus în primul rând aceste articole. Unicele sursele de finanțare rămân aceste proiecte, colegii sunt permanent implicați în căutarea de noi finanțări pentru ca să existăm, să chiar să supraviețuim câteodată și până ce reușim să facem față tuturor provocărilor.
Da, dar totuși se aud unele discuții că Academia trebuie lichidată, că institutele trebuie să treacă la universitate. Cine va câștiga în urmă? Eu am impresia că nimeni nu va câștiga în urmă la chestia asta.
Corect. Nimeni nu o să câștige dacă știința va fi distrusă. Eu consider că până la urmă rațiunea o să învingă și Academia nu numai că va continua să existe, dar va avea o finanțare mult mai bună. Sperăm să fie deblocate aceste investiții străine, inclusiv proiecte. Academia, nu uităm că este prima structură care s-a integrat deja în spațiul european de cercetare. Vorbim de proiectele Program Cadru 7, Orizont 2020. Deci noi pe linia dată în ultimii ani am avut foarte multe colaborări. Chiar acum avem colaborare cu Universitatea din Basel pe o temă foarte actuală pentru noi, eroziunea și colmatarea lacurilor. Am selectat chiar și un lac ca studiu pilot în următorii 2 ani de zile. Deci, oricum, noi continuăm să colaborăm cu colegii atât din vest cât și din est. Acum, perioada de lansare, scrierea proiectelor moldo-ucrainene, adică avem solicitări și din România și din Ucraina.
Foarte bine, foarte frumos.
Eu aș vrea să revenim un pic la apă, dacă este posibil. Ați menționat despre râul Prut și în sudul Republicii avem lacul Manta, care acum, din câte cunoaștem, la fel suferă în urma acestei secete hidrologice de pe Prut. Prin anii 70, domnul Reniță ne povestea că odată a traversat lacul Manta, l-a traversat pe fundul cu mașina. Tot a fost secat și a fost posibilă traversarea lui. Să fie oare asta un fenomen ciclic?
Chiar anul trecut lacul Beleu tot practic a secat în totalitate. Deci a fost un an secetos. În plus, nu uităm că ambele aceste lacuri, Manta, Beleu, se alimentează din Prut prin aceste gârle. Avem noroc, chiar acum, zilele trecute, a fost fenomenul acesta de remu, când, datorită inundației pe Dunăre, deci s-a ridicat nivelul și în Prut și respectiv lacul Beleu primește alimentare din râul Prut. Problema care este că și aici se înregistrează aceste fenomene de extracție ilicită din nisip, și care contribuie la coborârea nivelului albei râului. Respectiv, nivelul acestor două lacuri rămâne constant, pe când cel al prutului coboară. Și câteodată aceste gârle pot servi nu pentru alimentare, dar invers, toată apa din lacuri poate să se scurgă înapoi în prut. Este și o consecință a activității portului Giurgiulești, însă e clar că noi trebuie să avem acest port, că este practic unica soluție de a cataliza comerțul extern, de a importa, de exemplu, produse petroliere, exporta cereale și așa mai departe. Dar sunt și aici un șir de probleme pe care le-a scos în, la iveală recent Inspectoratul Ecologic prin aceste parcelări a lacului Bileu pentru pescuit și așa mai departe. Totuși nu uităm că aici este o rezervație științifică și conform legii aici este interzis orice activitate. Lacurile date au un grad înalt de colmatare. Cauza este, în primul rând, iarăși lipsa fâșiilor riverane de protecție. Aceste, conform legii, râul Prut trebuie să aibă cel puțin o fâșie de 200 de metri de pădure. Inclusiv și aceste două lacuri sunt cele mai importante lacuri naturale care s-au mai păstrat. În cazul lacului Manta mai este și încă o problemă, imediat în amonte, practic la cele gârle de care el se alimenta pe prut, s-au construit această fermă piscicolă Cahul, care practic captează toată apa. Adică este un lac antropic 100%, unde se, în prezent este o activitate economică intensă. Iarăși, trebuie să facem o prioritate, să stabilim ce este mai important, să dezvoltăm această rezervație umidă, zonă umidă de importanță internațională, Ramsar, care pretinde să fie și să se integreze cu rezervația biosferică, cu toate efectele pozitive pe care le avea, finanțare, dezvoltarea ecoturismului și așa mai departe, sau să continuăm să dezvoltăm aceste activități rudimentare de pescuit, de agricultură, care n-aș zice că aduc mare profit. Viziunea mea este că trebuie puțin să încercăm să schimbăm mentalitatea oamenilor din zonă, în primul rând prin faptul că să le evidențiem avantajele pe care le pot aduce aceste schimbări. Un exemplu este acea zi a Dunării care se sărbătorește în fiecare sfârșit de lună mai, ultima duminică, și tradițional de multe ori se organizează chiar lângă portul Giurgiulești și populația conștientizează care poate fi importanța dezvoltării acestei zone. Din păcate nu mai avem alte lacuri și aceasta este o consecință în primul rând a exploatării agricole a teritoriului țării.
Dar poate creăm zone umide, poate, știu, păstrăm și le fortificăm pe cele existente și astfel de asemenea putem să, pe localnici cel puțin, să îi sensibilizăm.
Da, deci principalul impediment este atitudinea localnicilor. Noi nu putem să-i obligăm peste noapte să-și schimbe activitatea radical, mai ales cei care au trăit o viață în zonă, sau să-și vândă terenurile agricole, dacă ele se încadrează în fâșiile riverane de protecție. Dar prin măsuri de conștientizare, sensibilizare, printre cele training-uri, workshop-uri care pot fi promovate anume în zona respectivă, lumea trebuie să vadă că există și o altă perspectivă, există și o altă latură. Trebuie discutat la iveală și incidența, morbiditatea legată de calitatea resurselor de apă, calitatea mediului și cum ea poate să se modifice pe viitor. Din păcate, din cele patru zone umide care au fost identificate, Pădurea Domnească, Unguri, Holoșnița, practic decad deoarece debitele pe Prut, respectiv Nistru, sunt destul de mici și nivelul apelor freatice aici coboară esențial, iar Nistru de jos și Prutul de jos e clar că rămân ca prioritate. În primul rând Prutul de jos, deoarece se încadrează în bazinul Dunării, Convenția Dunăreană, ISPDR-ul, clar că va oferi o finanțare suficientă, numai noi să avem dorință ca să integrăm această zonă în rezervația biosferică Deltei Dunării.
Dar pe partea românească, partea românească a râului Prut, aceste fâșii riverane de protecție există? Sunt în normă sau sunt ca și la noi?
Și acolo sunt abateri, însă clar că nu sunt așa de pronunțate. Nu uităm că România deja este stat membru a Uniunii Europene din 2007. Recent i-au finalizat și au început să implementeze deja al doilea ciclu obligatoriu al planului de gestionare. Noi abia acum am elaborat primul ciclu și care nu este obligatoriu. Iar România, ca stat membru, este obligat să implementeze tot acel program de măsuri. E clar că România are și o finanțare adecvată pentru a soluționa acele probleme. La noi finanțarea, adică noi prealabil am calculat numai pentru următorii 6 ani, pentru măsurile pe care noi le-am evidențiat, e vorba de 1,35 miliarde lei. Dați seama că sunt niște sume astronomice. În condițiile unui buget auster, puțin probabil că va fi realizat. Dar totuși, măcar una, două măsuri care vor fi considerate prioritare, ar fi bine să fie implementate.
Totuși, în cazul râului Prut și în cazul râului Nistru, cred că nu e într-atât de greșit să spunem că ucrainenii sunt de vină, că nu ne dau apă suficientă, dar în același timp, nici noi nu facem nimic pe râul Prut până la urmă să asigurăm aceste fâșii, să asigurăm
să creăm condițiile necesare.
Să creăm condițiile necesare. Trebuie să facem la noi în țară, să facem ordine, în primul rând, cred.
Corect, absolut. Deci, pe lângă acel trend climatic, o contribuție au și vecinii din Ucraina la diminuarea debitului. Dar totuși aici primul aspect care trebuie discutat și care trebuie implementat este acea alternativă pe care noi o propunem populației locale. O alternativă în activitatea agricolă, în primul rând, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin dezvoltarea turismului, de exemplu. Zona aceasta Prutului de Mijloc, Pădurea Domnească, Suta de Movile, Costești și Stânca este practic o zonă cu cea mai mare concentrație de obiective turistice naturale. Am putea aici crea o zonă turistică importantă. E nevoie de investiții, parțial ele deja se realizează, cunoașteți la Pădurea Domnească s-a construit un orășel turistic și respectiv încet cu încet s-ar putea dezvolta și populația va vedea beneficiile turismului. Deci turismul, ecoturismul este o alternativă viabilă în dezvoltarea și menținerea satelor care și-au conservat tradițiile, s-au păstrat specificul local și așa mai departe.
Și și-au păstrat gospodarii.
Mai ales că în marginea rezervației Pădurea Domnească este lacul La Fontal, care este cu...
Original și el la felul său,
Este și cu un potențial foarte mare, doar că ar trebui restabilit.
Și nu uităm de lacul Costești Stânca, unicul lac care are gradul 1 de calitate și unicul care corespunde apelor pentru îmbăiere, pentru practicarea scăldatului.
Costești Stânca, da?
Da.
Radioascultătorii noștri și noi să cunoaștem asta. Interesant.
Deci râul Prut, fiind un rând de frontieră, totuși este mult mai slab poluat decât râul Nistru și în plus râul Prut izvorește din munții Carpați. Deci calitatea apei clar că este, la care se adaugă și cu vecinii de România au alte surse mai importante de alimentare cu apă și mai puțin utilizează apele din râul Prut.
Prietene, Bejan Iurevici, directorul Institutului de Ecologie și Geografie Academiei de Științe din Republica Moldova, a fost oaspetele nostru. Domnule Bejan, pe final, un mesaj către ascultătorii noștri.
În primul rând, noi acum ne aflăm într-o perioadă când suntem grav afectați de acele schimbări climatice care se produc. Fiecare de noi ar fi bine să treacă în revistă acele acte legislative care au fost elaborate la nivel național, la nivel regional, să conștientizăm care va fi trendul pe viitor, că pe toți fiecare în parte o să ne afecteze aceste modificări climatice. Vedem că în fiecare an se bat noi recorduri meteorologice. Am avut 2015, luna septembrie, cea mai caldă din istorie și tot așa mai departe. Deci clima se modifică, noi trebuie să fim pregătiți pentru aceasta. Trebuie să ne modificăm activitățile agricole, să schimbăm culturile pe care le practicăm și toate acestea trebuie făcute în contextul economisirii resurselor de apă. Trebuie să ne învățăm la fiecare pas să economisim apa, deoarece într-adevăr vom duce lipsă de aceste resurse dacă nimic nu se va schimba pe viitor.
Și mai puțin să dăm vină pe schimbări climatice, dar să facem...
Da, absolut. Adică, în primul rând, trebuie să gestionăm corect resursele care există, pe care le avem, și să ne învățăm să le menținem și într-o calitate cât mai bună, pe o perioadă cât mai îndelungată.